Vă invit să deschideți Scriptura împreună cu mine în Cartea Proverbe la capitolul 18 și vom citi Cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 1 la versetul 8. Proverbe, capitolul 18, pagina în Sfânta Scriptură 655. Vă invit să ne ridicăm cu toții în timp ce ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Proverbe, capitolul 18, de la versetul 1, ascultăm Cuvântul Domnului. Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. Nebunului nu este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. Când vine cel rău, vine și disprețul, și odată cu rușinea vine și ocara. Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci. Izvorul înțelepciunii este ca un șuvoi care curge într-una. Nu este bine să ai în vedere fața celui rău ca să ne dreptățești pe cel neprihănit la judecată. Vorbele nebunului aduc ceartă și gura lui înjură până stârnește lovituri. Gura nebunului aduce pieirea și buzele îi sunt o cursă pentru suflet. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, alunecă până în fundul măruntaielor. Domnul să binecuvinteze cuvântul său în inimile noastre. Amin. Haideți să ne rugăm împreună. Doamne, te rugăm din toată inima să ne vorbești și în această dimineață. Recunoaștem că avem mare nevoie de Tine, de Duhul Sfânt. Nu putem înțelege nici lucrurile acestea obișnuite ale vieții, dar aminte cuvântul inspirat de Duhul Sfânt. Doar El este acela care se poate atinge de mintea noastră și apoi de inima și de voința noastră. Așa că te rugăm frumos, preia controlul. Pentru că e stăpân în locul acesta. Și cine altcineva să facă ceea ce noi așteptăm în afară de Tine? Așa că lucrează, te rugăm, lucrează pentru numele Domnului Iisus Hristos și pentru gloria numelui Tău. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În dimineața aceasta, într-un fel, continuăm mesajul de duminica trecută. Mesaj pe care l-am intitulat duminica trecută, Omul înțelept contribuie la ceea ce zidește Dumnezeu. Și am afirmat duminica trecută că cea mai dramatică schimbare pe care o produce Duhul Sfânt într-o viață este schimbarea în domeniul relațiilor acelei vieți. Încă o dată, cea mai dramatică schimbare pe care Duhul Sfânt o produce este în domeniul relațiilor noastre. Cu alte cuvinte, dacă este să fim înțelepți, dragii mei, ar trebui să ne uităm un picuț la relațiile noastre. Pentru că relațiile noastre vorbesc despre înțelepciunea noastră mai mult decât orice altceva. De altfel, vă rog să ascultați ce spune Noul Testament de data aceasta, Iacov, în Epistola sa, în capitolul 3, vorbind tot despre înțelepciune. Și Apostolul Iacov, începând cu versetul 13, scrie aceste cuvinte. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar, dacă aveți în inima voastră pismă amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului, căci înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească, căci acolo unde este pismă și duc de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus, însă, este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Cu alte cuvinte, Iacov ne spune că omul înțelept este un om care are relații ce manifestă această înțelepciune. Și de aceea titlul mesajului din această dimineață este Relaționează-te la alții cu înțelepciune. Relaționează-te la alții cu înțelepciune. Și bineînțeles că atunci când vorbim despre înțelepciune, vorbim despre înțelepciunea lui Dumnezeu. despre înțelepciunea Duhului Sfânt. Nu despre înțelepciunea aceasta lumească, înțelepciunea aceasta firească sau cum numește Iacov în cuvintele pe care le-am citit, înțelepciunea aceea drăcească. Așadar, hai să începem să ne relaționăm unii la alții cu înțelepciunea aceasta a lui Dumnezeu. Și vom pleca în periplul nostru prin Scriptură, de la textul pe care l-am citit, din Proverbe, capitolul 18, dar ne vom duce și înspre alte pasaje care ne vor ajuta să înțelegem cum anume ar trebui să ne relaționăm unii la alții ca oameni înțelepți cu înțelepciunea Duhului Sfânt. Și observați, vă rog, ce spune cuvântul lui Dumnezeu în primul verset pe care l-am citit. Cel ursuz caută ce-i place lui și se supără de orice lucru bun. Este unul din versetele acelea în care Cornilescu a interpretat originalul ebraic și n-a reușit să sugereze toată încărcătura versetului aceluia. Pentru că, de fapt, în originalul ebraic, cuvântul sau versetul sună în felul următor. Cel singuratic, cel care se izolează, căruia îi place să stea tot timpul singur, caută ce-i place lui. Lui place doar ceea ce știe el că este bun. Și de asemenea, se distanțează de orice înțelepciune. Își împinge înțelepciunea de la el. Asta este ceea ce ne spune Duhul lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Cu alte cuvinte, omul care este singuratic, este singuratic pentru că el consideră că nimeni altcineva nu știe ce e mai bine pentru el decât el însuși. Și el se izolează, își caută propriul lui bine pentru că el știe ce este bine. Ceilalți n-au de unde să știe. Sunt inferior lui. Nu sunt atât de experimentați ca el. N-au fost la școlile la care a fost el. N-au citit cât a citit el. N-au diplomele pe care le are el. N-au prietenii pe care îi are el și cunoștințele pe care le are el. Cel singuratic devine propria lui autoritate. El hotărăște ce e bine și ce este rău, ce e plăcut și ce nu e plăcut. Și în felul acesta, spune Solomon, se distanțează de înțelepciune, își îndepărtează înțelepciunea de la el. Și de aceea primul lucru pe care trebuie să-l ținem minte, noi cei care vrem să ne relaționăm unii la alții cu înțelepciune, este acesta. Caută ceea ce este bine pentru toți. Caută ceea ce este bine pentru toți. Dragii mei, nu este nimic spectaculos în a căuta binele tău personal. Nimic spectaculos. Orice om face lucrul acesta. Fiecare dintre noi ne naștem căutând propriul nostru bine. Și încercăm să facem tot ce ne stă în putință să împlinim binele acesta pentru noi. Când vine însă Duhul Sfânt în viața noastră și când inima noastră se schimbă și când înțelepciunea noastră omenească, firească este schimbată cu înțelepciunea Duhului lui Dumnezeu, începem să ne gândim nu doar la binele nostru, ci și la binele altora. Mai mult decât atât, vom reuși să punem mai presus de binele nostru, binele nostru împreună, mai presus de binele meu, binele nostru împreună. Cu alte cuvinte, se vor întâmpla în viață și se vor întâmpla în relațiile mele cu oamenii în jurul cărora, pe care Dumnezeu a așezat în jurul meu, se vor întâmpla lucruri care nu sunt neapărat întotdeauna în direcția binelui meu personal, dar ele contribuie la binele nostru, al tuturor, împreună. Se întâmplă lucruri care nu întotdeauna îmi plac mie, dar dacă lucrul acesta este pentru binele nostru, al tuturor, împreună, pentru că avem înțelepciunea Duhului lui Dumnezeu, acceptăm până la urmă și aceste lucruri. Acum, adevărul este că fiecare comunitate este formată din oameni puternici și oameni slabi. Fiecare comunitate. Și biserica noastră are astfel de oameni. Oameni puternici și oameni slabi. Acum știu că dacă ar fi să vă întreb în ce categorie vă înscrieți, probabil că toți ați vrea să fiți în categoria oamenilor puternici. Adevărul însă este că oamenii puternici nu sunt definiți de noi, ci sunt definiți de Duhul lui Dumnezeu. Deci dacă ai vrea să știi în ce categorie faci parte, ar trebui să-L întrebi pe Duhul lui Dumnezeu: Doamne, eu din care categorie fac parte? Și sunt anumite lucruri în viața ta pe care Duhul lui Dumnezeu ți le va spune, ți le va arăta, care vor confirma categoria din care faci parte. Și vei vedea că nu e nimic rușinos să fii în categoria celor slabi, câtă vreme conștientizezi lucrul acesta și-l accepti și trăiești conștient de faptul că sunt încă slab, încă sunt domenii în viața mea în care n-am ajuns puternic. Adevărul este că fiecare dintre noi are domenii în viața lui în care este puternic și domenii în viața lui în care este slab. Dar când vorbim de data aceasta despre relații, când ne referim la oameni puternici și la oameni slabi, ne referim la lucruri pe care Scriptura ni le spune, dragii mei. Și de obicei, când vorbim despre oamenii slabi în termenul relațiilor, va trebui să înțelegem că oamenii slabi, în general, sunt oameni care se împiedică ușor de lucruri pe care le văd la alții, care comentează ușor când văd lucruri la alții. Este ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Și ascultați-vă rău ce spune Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 14, vorbind despre oamenii slabi și despre oamenii puternici. Și el spune în felul următor: primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul, care este slab, nu mănâncă decât verdețuri. Cu alte cuvinte, omul puternic nu are restricții, omul puternic este liber, se simte liber, trăiește ca un om liber. Omul slab își pune tot felul de limite. Iar tendința omului slab este să impună aceste limite și celorlalți. Nu este nimic greșit că tu ai propriile tale limite, că eu îmi stabilesc propriile mele limite. Când însă încerc să impun limitele mele celorlalți, de fapt, argumentez clar faptul că sunt din categoria oamenilor mai slabi. Haideți să vedem ce spune mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cu alte cuvinte, omul slab, pe de o parte, încearcă să impună limitele lui, modul lui de a gândi tuturor, și al doilea lucru pe care îl face, în momentul în care aceste limite nu sunt respectate de ceilalți, începe să judece. Începe să judece. Da, uite-te la el, da, uite-te la ea, da, uite ce face. Și atunci ajungi să te izolezi și să spui: eu nu mă pot însoți cu oamenii aceștia, ei nu se îmbracă ca mine, ei nu vorbesc la fel ca mine, ei nu gândesc ca mine, ei nu mănâncă la fel ca mine, uite-te la ei, ce legătură, ei nu ascultă aceeași muzică pe care o ascult eu, ei nu citesc aceleași cărți pe care le citesc eu, ce treabă avem noi unii cu alții? Și mă detașez și rămân singur și devin propria mea autoritate în ochii mei. Eu sunt singurul care știu ce-i bine. Ceilalți vor fi oameni pe care Duhul Sfânt îi trimite la mine să mă atragă, să mă tragă de mânecă, să-mi atragă atenția asupra unor lucruri, dar pentru că m-am izolat de ei și nimeni nu știe ce e bine pentru mine, voi căuta ce este bun în ochii mei și voi sta departe de înțelepciunea altora. De înțelepciunea altora. Asta este manifestarea omului slab. Omul puternic însă, ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu, este că da, el trăiește în libertate, el nu are limitele acestea. Și nici nu încearcă să impună limitele lui sau libertatea lui celorlalți. Dar va fi tentat, spune cuvântul lui Dumnezeu, să-i disprețuiască pe cei care nu sunt la fel de liberi ca și el. E încuiat, domnule, ăsta. Normal că gândește așa, câte cărți crezi că a citit el în viața lui? Și dacă o fi citit, ce o fi citit? Normal, el n-a văzut atâtea biserici câte am văzut eu. Eu am fost și în America, eu am fost și la Arad, am văzut ce se întâmplă acolo. Ăștia săraci, ei din Brăila n-au ieșit, frate. Normal că n-au de să înțeleagă. Deci, încă o dată, cel slab are limite și încearcă să-și impune limitele asupra altora. Și îi judecă pe cei ce nu respectă limitele acestea. Cei puternici trăiesc în libertate. Și dacă cei slabi nu respectă libertatea și nu trăiesc în libertate, încep să-i disprețuiască. Și facem exact același lucru. Cel puternic se izolează pentru că ăștia sunt cuiați. N-au de unde să știe ei cum se trăiește liber, frate. Și din nou, devenim propria noastră autoritate în ochii noștri. Și când cineva vine cu o părere, când cineva vine cu o opinie cu privire la uite așa ar trebui să facem lucrurile din start, o respingem. Pentru că n-au cum oamenii aceștia de care eu deja m-am izolat să știe ceva despre binele nostru împreună, despre binele tuturor. Așa că, dragii mei, când Duhul lui Dumnezeu vine în viața noastră, știți ce face? El nu elimină categoriile acestea, pentru că Duhul lui Dumnezeu este acela care păstrează. Noi toți știm un om care umblă cu Domnul de 30 de ani și 30 de ani a avut parte de experiențe speciale cu Dumnezeu, da? Trebuie să fie mai puternic decât un om care umblă cu Domnul de 2 luni, de 3 luni. E normal să fie așa, da? Cum, după cum un om care este în toată firea, are 40 de ani, e normal să fie mai puternic, mai cu mintea acasă decât unul care are 12 ani. E normal, da? Așa ar trebui să fie. Duhul lui Dumnezeu nu anulează diferențele acestea dintre noi, dar Duhul lui Dumnezeu îi face pe cei puternici să iubească pe cei slabi și să fie sensibil față de ei și să-i prețuiască și să-i respecte, pentru că de aceea au fost sunt puternici, să-i poarte pe cei slabi dacă trebuie. Iar Duhul lui Dumnezeu îi face pe cei slabi să se subordoneze celor puternici și să o facă cu dragoste și cu bucurie, să-i respecte pe acestea. Dragii mei, pe aceștia, adevărul este că tendința naturală, și vă rog să mă ascultați cu atenție, voi cei care sunteți de mai multă vreme în biserică, pentru că noi suntem mai expuși la o asemenea pericol decât ceilalți. Tendința naturală în fiecare comunitate, în fiecare biserică, este ca cei puternici să elimine pe cei slabi. Asta e tendința naturală. Pentru că funcționează legea junglei. Cel puternic trebuie să rămână. Depinde cum îl definim pe cel puternic, da? Cel mai dedicat, cel mai constant, cel mai multe daruri, cel mai... Nu știu cum îl veți numi voi pe cel mai puternic, dar tendința naturală este cei puternici să elimine pe cei slabi și să rămână numai aia puternici. Ați auzit? În biserici oameni care spun, mă, fraților, hai să facem o dată curățenie. Să-i dăm pe toți aia afară care sunt slabi și dacă rămânem 10, doamne, dar să rămânem 10 puternici, asta e nimic altceva decât tendința aceea noastră de a judeca comunitatea, familia noastră cu mentalitatea oamenilor și nu a Duhului lui Dumnezeu. Când vine Duhul Sfânt însă, și acum ascultați-mă cu atenție, sunt lucrurile pe care mă învață pe mine Dumnezeu în ultimele zile, în ultima perioadă, când vine Duhul lui Dumnezeu, cei puternici încep să înțeleagă că la fel cum biserica are nevoie de cei puternici ca să fie puternică, tot așa, biserica are nevoie de cei slabi ca biserica să fie puternică. Știu că nu înțelegeți nimic din ce am spus. Cum adică? Adică cei slabi trebuie să fie în biserică pentru ca biserica să fie puternică? Da, dragii mei, știți de ce? Pentru că atunci când vorbim despre o biserică puternică, nu vorbim despre organizație mafiotă, nu vorbim despre instituții omenești, vorbim despre ceva spectaculos pe care l-a făcut Hristos prin moartea Lui, prin slăbiciunea Lui. Când copiii tăi sunt slabi, nu-i trimiți de acasă, ci iubești mai mult, îi slujești mai mult. Și tocmai pentru că tu reușești să faci lucrurile acestea, familia devine mai puternică. Așa că atunci când vorbim despre o biserică puternică, despre o comunitate duhovnicească, Trebuie să înțelegem neapărat că într-o comunitate duhovnicească, cei puternici știu cât de important este să avem în biserică oameni slabi. De fapt, haideți să fim realiști. Dacă vrem să fim o biserică care tot timpul experimentează mântuirea altor oameni, în mod constant vom avea în mijlocul nostru oameni slabi, adică bebeluși care sunt la început. Felul în care ne purtăm noi cu ei arată cât de puternici suntem noi. Nu felul în care ne înțelegem noi ăștia care suntem de 50 de ani în biserică. Că după 50 de ani, aproape că vorbim aceeași limbă. Vorbim aceleași cuvinte. E ușor să ne înțelegem unii cu alții. Dar e atât de greu să înțelegi pe oamenii care vin acum la început și nu știu ce știi tu, nu se poartă ca tine, nu se tund ca tine, nu se îmbracă ca tine, sunt altfel decât tine. Vin cu blugii rupți în genunchi, că i-a atacat câinele nostru din curte, e o glumă, bineînțeles, și te întinzi, te uiți la pantaloni și spui, sau îi spui, te iubesc în Domnul, așa cum ești, pentru că și tu mă iubești pe mine atât de elegant cum sunt. Într-o biserică sănătoasă și puternică, în care domnește înțelepciunea Duhului Sfânt, începem să căutăm binele comunității, al nostru împreună. Și când anumite lucruri mie nu-mi plac, poate și mă fac să strâng din nas, dacă lucrul respectiv întărește lucrarea Duhului între noi, eu ar trebui să o accept. Și să spun, nu-mi place, nu-mi convine, dar e bine pentru toți. Slavă Domnului! O să mă rog și eu să pot înțelege, să pot accepta, să nu judec, să nu disprețuiesc, să nu condamn, să caut binele celorlalți. Ăsta e primul lucru pe care îl face un om care este plin de înțelepciunea Duhului lui Dumnezeu. Imaginați-vă, dragii mei, ce s-ar fi întâmplat cu noi dacă Domnul Iisus Hristos, care era cu adevărat puternic, ar fi vrut să scape de noi. Dacă Domnul Iisus Hristos, care era cu adevărat puternic și era tare și era matur, ar fi fost condus de înțelepciunea de care suntem noi de multe ori condus, și atunci când a venit condus și când ar fi stat față în față cu noi cei slabi, ar fi spus, tu afară, tu afară, tu afară, pentru că nu te ridici la standardele mele. Am mai fi sărbătorit împreună cina Domnului? Nu. Dar sărbătorim împreună cina Domnului, jertfa Lui, pentru noi cei slabi, cei păcătoși, nu cei buni, pentru că ne-a primit. De aceea este El atât de special. Și când noi căutăm binele altora, nu doar ce este bine în ochii noștri, îl imităm pe Iisus. Și o biserică în care din ce în ce mai mulți oameni îl imită pe Iisus, este o biserică puternică. Am auzit oameni care au plecat din biserică de la noi pentru că biserica noastră este formată din oameni prea săraci și ei nu-și găsesc locul la noi. Am auzit oameni care nu pot fi împreună cu noi datorită faptului că oamenii noștri sunt mult prea simpli, ei sunt prea sofisticați. Când am auzit asta, le-am spus, drum bun și să nu mai veniți înapoi. E ok. Pentru că, dragii mei, o biserică puternică este tocmai o biserică în care sunt diferențe între oameni. Ar fi cumplit dacă toți am fi doar îmbrăcați la fel în dimineața asta. Vă imaginați cum ar fi? Groaznic dacă am fi toți într-o... Ar fi Coreea de Nord, da? Eu și seamăn cu ăla, Kim, nu știu cum îi zice. Dacă m-aș tunde ca el, nu? Asta am fi. Am fi toți în aceeași uniformă, toți am stat drepți, toți am face ceea ce trebuie, pentru că suntem Coreea de Nord. Dar nu suntem Coreea de Nord. Slavă Domnului! Suntem Biserica lui Hristos. Pentru care a murit Hristos, Domnul nostru, ca să pună învățați și neînvățați împreună, români și țigani împreună, grași și slabi împreună, bogați și săraci împreună, educați și needucați, oameni umblați prin lume și oameni care n-au ieșit din Brăila, împreună, formând împreună cea mai spectaculoasă comunitate care există în universul ăsta, biserica. Prin urmare, ai tu înțelepciunea lui Dumnezeu în tine? Caută-le bine, caută și binele altora, nu doar binele tău, caută binele celorlalți. În al doilea rând, când vorbim despre felul în care ar trebui să ne relaționăm la alții cu înțelepciune, trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să iubim ascultând și să vorbim ca să zidim pe alții. Pentru că ascultați, vă rog, ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Proverbe 18, versetul 2. Nebunului nu este de învățătură. El vrea doar să arate ce știe el. Cu alte cuvinte, există, fără nicio supărare, există conferințe și există studii biblice la care se duc foarte mulți nebuni, așa îi numește Scriptura, care tot ceea ce caută sunt contexte de acestea unde să arate cât de mult știu ei. Nu se duc să învețe. Ei nu vin la biserică să învețe, ei nu se duc la grup mic ca să învețe, ei se duc pentru că sunt în căutarea unor contexte să arate cât de mult știu ei. Și vorbesc într-una și îți dau învățătorii, îi întrerup pe toți, spun, nu, n-ai dreptate, stai să spun eu. Încep și tu să povestești ceva. Nu, stai să zic eu cum am trecut eu, stai să vezi ce am citit eu, stai să vezi ce... Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Omul nebun se vede din modul în care reacționează, se manifestă când e vorba despre comunitatea asta care se adună împreună ca să învețe. Adevărul este, dacă vrei să fii altceva decât un nebun, omul nebun, să știți că nu este omul care trebuie să stea la nu știu ce instituție de asta pentru oameni care au boli psihice. Nu. Când Scriptura vorbește despre un nebun, vorbește despre... Se referă la un om care este stăpânit de înțelepciunea omenească, nu înțelepciunea aceea a lui Dumnezeu, da? Ăsta e omul nebun. Nu e nimic spectacol, adică nu e nimic anormal pentru un om când este într-un context de asta să spună, dați să vă zic eu ce am citit săptămâna asta și să-i fac praf pe toți. Și toți să spună, wow, extraordinar. E normal. În familia lui Dumnezeu însă lucrurile se întâmplă un picuț altfel. Pentru că omul înțelept este identificat din modul în care vorbește și reacționează când vorbesc alții, după cum omul nebun este identificat după modul în care vorbește și reacționează la ceea ce vorbesc alții. Ascultați mai departe ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nebunul nu este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. Când vine cel rău, când intră într-o cameră, vine și disprețul. Începe bășcălia, începe disprețul și odată cu rușinea vine și o cara. Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci. Izvorul înțelepciunii este ca un șuvoi care curge într-una. Versetul 6. Vorbele nebunului aduc ceartă și gura lui înjură până stârnește lovituri. Gura nebunului îi aduce pieirea și buzele îi sunt o cursă pentru suflet. Și într-un context de felul acesta în care oamenii vorbesc ca să arate cine sunt ei, cum arată dragostea înțelepciunii duhovnicești? Sunt două lucruri la care aș vrea să mă refer în dimineața aceasta. Primul dintre ele este ascultarea. Omul duhovnicesc învață să asculte. Aș vrea să nu uitați, dragii mei, ce vă spun în dimineața aceasta. De fapt, sunt cuvintele inspirate din cuvântul lui Dumnezeu. Ascultarea este o formă de dragoste. Amin? Dacă n-ai timp să mă asculți, nu-mi spune mie că mă iubești. Dacă și atunci când vin la tine să-ți spun ceva, ce este în inima mea, tot tu vorbești, tot tu îmi spui ce ar trebui să fac, nu îmi spune că mă iubești. Dragostea începe de la, ascultă-mă. Zile trecute, vineri și sâmbătă, am fost la o întâlnire cu păstorii și unul dintre frații mei, prietenii mei, ne povestea de perioada asta dificilă prin care trece el și familia lui și ne spunea atât. Dezamăgirea noastră a fost că atunci când am început să ne povestim inima și să încercăm să spunem ce ni s-a întâmplat, oamenii s-au grăbit să ne dea sfaturi ce să facem, în loc doar să ne ascultă și să spună, îmi pare rău că treci prin asta, lasă-mă să mă rog pentru tine. Pentru că uneori, dragii mei, nu avem nevoie de nimic altceva decât de o ureche care să ne asculte. Decât o ureche care să ne asculte. De altfel, aș vrea să nu uitați, săptămâna asta am descoperit că Dumnezeu în Scripturi este numit ca cel ce ascultă. E adevărat că atunci când Dumnezeu a început relația lui cu noi, a început-o pentru că a început să ne vorbească. Și Dumnezeu ne-a dat cuvântul său și ne-a dat cuvintele sale. Dar totodată când ne-a dat cuvintele sale, știți ce ne-a mai dat? Ne-a dat și urechile sale. Să avem și ureche ca el, care știe să asculte, care nu se grăbește să tragă concluzii, care nu se grăbește să dea sfaturi, ci o ureche care nu obosește ascultând pe ceilalți. O, cât de multe situații penibile am fi evitat în viață dacă am fi ascultat mai mult decât să vorbim, așa? Vi s-a întâmplat asta? Să intrați într-o chestie, să spui ceva și după aceea spui, ups, mai bine tăceam și ascultam. Pentru că era mai bine pentru mine, dar era mai bine pentru gloria lui Dumnezeu și mai bine pentru celălalt care tot ce avea nevoie nu era să-i spun eu, fă A, B, C, D, ce avea nevoie doar de atât. Am nevoie să mă asculți. Și dacă vrei după aceea să te rogi pentru mine, m-ai făcut cel mai fericit dintre toți oamenii. Pentru că ascultarea este o formă de dragoste. Asta este vorba despre relațiile dintre noi, interacțiunea dintre noi unii cu alții. Dragii mei, când vă întâlniți unii cu alții, nu vă grăbiți prima dată să vorbiți, învățați să ascultați. Și acum mai vi spune, bun, dar dacă amândoi ne propunem să ascultăm, cine mai vorbește? N-are importanță. Uneori, ascultați-mă, uneori liniștea vorbește mai clar decât vorbele. Când doi oameni pot sta împreună și se pot bucura unul de celălalt fără să-și vorbească, asta nu înseamnă că vă încurajez să nu vorbiți în familie, în mod special în familie. Nu asta am predicat astăzi, da? Am martori aici, toată lumea a spus, da? Nu asta spun. Dar atunci când începem să ne înțelegem fără vorbe și ne simțim inima unul celuilalt și doar plângem unii cu alții sau ne bucurăm unii cu alții, wow, ai dragoste. E cer. Prin urmare, să învățăm să ascultăm. Dar de asemenea, dragii mei, este valabil și când încercăm să ne formăm o părere despre o anumită situație. Trăim în vremea în care oamenii vorbesc despre situații cu alți oameni, despre oameni cu alți oameni. Și oamenii spun, ai auzit ce s-a întâmplat în biserică? Ai auzit ce a făcut cu tare? Ai auzit ce a făcut cu tare? Ai auzit ce s-a întâmplat cu tare? Vă rog să mă ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Să ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Tot în Proverbe, în capitolul 18, cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 13 următorul lucru. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Și apoi, în versetul 17, cuvântul lui Dumnezeu ne învață așa. Cel care vorbește întâi în pricina lui, pare că are dreptate. L-ai auzit pe el și spui, da mă, așa e cum ai spus tu. Dar, după aceea vine celălalt și le ia la cercetare. Cu alte cuvinte, într-o anumită situație există întotdeauna cel puțin două variante. Cel puțin două variante. Nu te grăbi să tragi o concluzie după prima variantă. Oprește-te! Ascultă și pe celălalt, du-te și întreabă dacă chiar vrei să știi. Sau dacă nu vrei să știi, spune, auzi, știi ceva, chiar nu este, nu mă interesează pe mine, te rog. Mă rog pentru voi, Dumnezeu să vă binecuvinteze, dar eu nu pot intra în relația asta. Dar dacă vrei să intri, și foarte bine, veți vedea pe parcursul mesajului că uneori chiar avem obligația din partea lui Dumnezeu să facem lucrul acesta, atunci cel puțin fă ce-ți spune Scriptura. Ascultă și pe unul și pe celălalt. Eu mărturisesc, am greșit de nenumărate ori când am ascultat o singură versiune, o singură variantă și am zis, groaznic, ai, ce-a făcut ăla, cum a putut? După care, când afli și cealaltă parte, spui, stai că nu e chiar așa. Și îți vine să-ți dai peste gură că ai spus, mai bine tăceam din gură, nu? Ascultarea este o formă de dragoste. E cea mai simplă formă de dragoste, dacă vreți. Dacă nu știi cum să arăți dragoste, sunt unii care spun, eu nu prea știu să arăt dragoste, eu nu am învățat nimeni, nu prea sunt așa iubăreț, alții ori fi, dar eu nu sunt, îți spune de unde să începi. Învață prin a asculta. Începe să-i vizitezi pe oamenii din biserică și spune, am venit la voi, nu să vorbesc, am venit să ascult. Na, dacă aveți ceva să-mi spuneți, spuneți că eu am urechi și am și pix și hârtie și vreau să-mi iau notițe. Și o să vezi că iese uneori mult mai bine decât dacă ai început tu să vorbești și iau ei notițe. pentru că avem nevoie să învățăm, să ascultăm. De altfel, același cuvânt al lui Dumnezeu în Noul Testament, prin gura lui Iacov, care vorbește destul de mult despre vorbire, în capitolul 1 ne dă un sfat important pentru fiecare dintre noi, Iacov 1:19, și el spune așa: știți bine lucrul acesta, preiubiții mei frați, orice om să fie grabnic la vorbire și încet la ascultare. E invers, și la dumneavoastră e invers. Am vrut să văd dacă erați atenți, dacă sunteți atenți. Orice om să fie grabnic la ascultare și încet la vorbire. Și zăbavnic la mânie, așa este. Așa că, lasă-mă să te întreb în dimineața asta, dacă ar fi, pentru cei care sunteți căsătoriți, dacă ar fi să vorbesc cu partenerul vostru de viață și să-l rog să dea o notă la cum știi tu să asculți, ce notă ți-ar da? Te-ai întrebat? Păi eu în casă cam eu fac toată discuția, eu vorbesc. Eu sunt vorbitorul de servici. Ia mai schimbă un picuț. Mai lasă și pe alții. S-ar putea ca multe din conflictele pe care le aveți în casă să dispară în momentul în care vei dori mai degrabă să asculți decât să vorbești. Și al doilea lucru pe care vreau să-l spun aici este: vorbește ca să zidești pe alții. Vorbește ca să zidești pe alții. O, cât de important este, dragii mei, după ce am ascultat, să vorbim și să vorbim nu ca să ne zidim pe noi, nu ca să spunem ceva despre noi, ci ca să vorbim pentru a-i zidi pe alții, să-i vindecăm pe alții, să-i binecuvântăm pe alții. Și în Proverbe 12:18, cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa: cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecarea. Zidește. Cu alte cuvinte, n-ai nevoie de arme ca să rănești o inimă? Le ai la tine. Și nici nu-ți trebuie permis de port armă. Le ai la tine în fiecare zi. Sunt cuvintele tale. Este o extraordinară forță inclusă în cuvintele noastre. Forță să dăm viață și forță de asemenea să rănim și să distrugem. Tot în capitolul 18, Solomon ne spune despre vorbire. Uitați-vă, vă rog, în versetul 20 și 21. Din rodul gurii lui își satură omul trupul, din venitul buzelor lui se satură. Moartea și viața sunt în puterea limbii, în puterea cuvintelor noastre. E și moartea, dar și viața. Omul înțelept în felul lumii n-are nicio problemă să-și folosească cuvintele pentru a răni, pentru a pune la loc, pentru a descoperi, pentru că a-ți da lecții. Omul plin de înțelepciunea Duhului Sfânt știe să-și folosească cuvintele ca să vindece, să încurajeze, să mângâie, să dea lumină și direcție. Și aici, dragii mei, aș vrea să vorbesc despre trei lucruri care pot aduce moartea. Spre trei lucruri care pot distruge, care pot dărâma și care nu zidesc și care, din păcate, știți că vă iubesc, există și în biserica noastră. Iar eu nu sunt aici ca un om nevinovat să vă învăț pe dumneavoastră să nu faceți lucrurile acestea. Duhul Sfânt mi-a arătat și mie care sunt lucrurile de care trebuie să mă pocăiesc și sper din toată inima mea ca și dumneavoastră să mergeți pe drumul ăsta al pocăinței și al schimbării. Amin? Primul lucru, dragii mei, la care trebuie să fim atenți și care dărâmă, este bârfa. Este bârfa. Ascultați, vă rog, ce spune Solomon în versetul 8 din capitolul 18. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile. De fapt, din limba ebraică, expresia aceasta sună ceva de genul: cuvintele sau bârfele sunt apetisante, par apetisante. Nu vreau să fac reclamă la niciun magazin, la niciun locul de unde îmi place mie să mănânc prăjituri. Nu prea mănânc prăjituri, deși n-ai spune, dar nu mănânc prăjituri atât de des ca alții. Este cofetăria Poem. Mă duc la cofetăria Poem, mă uit în vitrina aia cu prăjituri și așa parcă
vine inundația, vin pompieri și se întâmplă ceva în gura mea acolo. De ce? Pentru că sunt apetisante. Adevărul este, dragii mei, că atunci când stai față în față cu unul care bârfește, exact asta e imaginea care ar trebui să o ai în minte. Parcă ești la cofetăria Poem și el are pregătite prăjituri să ți le dea. Și sunt apetisante. De-abia aștept să mai auzi. Ce-a mai făcut Năluțu? Și ce-a mai făcut Costel? Și ce-a mai făcut cu tare? Dar ce s-a mai întâmplat cu prezbiterii? Dar ce-a făcut cu tare? Și ți-alivează gura, de-abia aștept să auzi toate lucrurile acestea, pentru că cuvintele bârfitorului par niște prăjituri. Dar fiți atenți ce spune Solomon. Ele alunecă și se duc până în stomac. V-ați întrebat vreodată de ce ajung până în fundul adâncului, până în fundul măruntaielor? De ce ajung acolo? Știi ce înseamnă? Sensul din limba ebraică este când ajung acolo în stomac, încep să facă rău. Încep să facă rău. Și aș vrea să mă ascultați cu atenție. O bârfă pe care o spui îți face ție rău că o spui, dar de asemenea, o bârfă pe care tu o asculți și o primești îți face ție mai rău decât celui ce ți-a spus-o. Asta e ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, de ce ți-ai face ție rău? De ce ți-ar place să suferi? De ce vrei să mănânci lucruri și să iei în inima ta lucruri care îți vor face rău? Ți-e chiar atât de bine încât ți-e dor de rău? Sau n-ai vrea, ca un om înțelept ce ești, să stai la distanță de lucrurile acestea? Pentru că atunci când bârfa pătrunde în inima ta, dragul meu, ascultă-mă, chiar dacă tu, poate nu iei în serios, când ai participat la o bârfă, ceea ce se întâmplă este că bârfa aceea începe să lovească la încrederea dintre tine și relația respectivă sau pur și simplu în credibilitatea persoanei respective, astfel că prin crăpăturile acestea care se creează vor intra mai târziu alte păcate mai grave, mai urâte. Bârfele slăbesc relațiile dintre noi și creează contextul pentru resentimente, pentru neiertare, pentru mânie, pentru tot felul de alte păcate. Și, dragii mei, mă rog din toată inima mea ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem că bârfa nu e un păcat banal. Nu e un păcat banal. Bârfa e mizerabilă. L-ați văzut vreodată pe Domnul Iisus Hristos stând la o bârfă mică cu ucenicii? Îl puteți imagina vreodată pe El stând la o bârfă mică cu, știu eu, cu cine s-a întâlnit pe drum să vorbească un pic despre preoții cei mai de seamă și despre Pilat și despre ce a făcut ăsta, ce măsuri proaste a luat Irod și mai știu eu. Vi-l imaginați pe Iisus făcând lucruri de genul acesta? Oh, nici prin cap nu ne-ar trece să ne imaginăm în felul ăsta. Și atunci, de ce facem noi astea? Noi care am vrea să fim călăuziți de Duhul lui Hristos, de Duhul Sfânt. Mi-aș dori să luptăm împotriva bârfei la fel de mult cum luptăm împotriva curviei, împotriva urii, pentru că sunt periculoase, bârfele sunt periculoase. Și cum poți lupta? Hai să luptăm cu armele lui Hristos. Pur și simplu, în momentul în care cineva vrea să-ți spună ceva, să-ți spui, ascultă, eu n-am chef să înghit prăjiturile tale otrăvite. Îmi pare rău. N-am timp pentru asta. Lasă-mă pe mine, și așa sunt slab, de-abia mă țin pe picioare, mai îmi spui și toate lucrurile astea. Te rog eu frumos, oprește-te și spun și ție, nu faci bine, nu faci bine. Dumnezeu nu privește cu plăcere la ceea ce faci tu. Ar fi bine să te pocăiești. Vezi tu de treaba ta, lasă-mă și pe mine să-mi văd de treaba mea și hai să nu intrăm în discuția asta. Vă spun, dacă toți am face asta, s-ar termina cu bârfele între noi. Pentru că bârfa distruge, nu zidește, nu zidește. Un al doilea lucru la care trebuie să fim atenți este clevetirea sau vorbirea de rău. Sau mai clar, din limba greacă, cuvântul are sensul de calomnii pe care le aducem. Clevetirea. Și cuvântul lui Dumnezeu ne învață cât de rea este clevetirea înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu privește cu plăcere la clevetire. Ascultați-vă ce spune cuvântul Domnului în Psalmul 50, versetul 20 și 21.
Stai și hai să citesc la versetul 19. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Și ți-ai închipuit că eu, e cu E mare, adică Dumnezeu, sunt ca tine. Dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Cu alte cuvinte, ăsta e păcatul pe care îl faceți voi. Și tu ai crezut că eu sunt ca voi. Eu nu sunt ca voi, eu mă retrag. În așa ceva nu pot să intru, spune Dumnezeu. De aceea e foarte important, dragii mei, să avem grijă, nu la fielul în care vorbim, pentru că atunci când vorbim de rău pe cineva, când clevetim pe cineva, nu problema nu sunt cuvintele noastre, nu. De ce vorbim de rău pe cineva? Pentru că inima noastră nu este în starea care trebuie. Pentru că inima noastră nu este în starea care trebuie. Prin urmare, cel mai bun lucru pe care îl poți face este să îți verifici inima. Și dacă îți face plăcere să vorbești de rău pe alții, în dimineața aceasta, mă rog, în numele Domnului Iisus Hristos, nu să se schimbe cuvintele tale. Dumnezeu să-ți schimbe inima. Dumnezeu să te ajute să găsești plăcere în a binecuvânta și nu a vorbi de rău. În a te ruga și nu a calomnia și a pune etichete pe oameni. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa în Romani, în capitolul 12, ne învață pe fiecare dintre noi să vorbim cuvintele lui Dumnezeu. Să vorbim ceea ce ne învață Dumnezeu. Ne învață că trebuie să fim atenți la modul în care ne vorbim unul altuia sau vorbim unul despre celălalt. Ai primit har? Chiar dacă ai văzut pe cineva făcând rău, să știi că nu rezolvi nimic dacă te duci și spui la altul ce a făcut el. Ai văzut ce a făcut ăla? Stai să-ți spun ce a făcut cu tare. Nu rezolvi nimic așa. Există o altă cale la care ne vom uita un pic mai târziu de rezolvare acestor lucruri. Dacă nu poți să faci lucrul acesta și nu îți poți lua responsabilitatea aceasta, oferi har. Tu primești har în fiecare zi de la Dumnezeu. Dă-l și tu mai departe la alții, pentru că este voia lui Dumnezeu. Și încă un lucru, dragii mei, pe care vreau să-l amintesc în dimineața aceasta. Mânia. Mânia. Bârfa, clevetirea și mânia sunt lucruri care pur și simplu distrug. Și aici când vorbesc despre mânie, vorbesc la mânia care se revarsă prin cuvintele noastre. Cuvântul lui Dumnezeu spune lucrul acesta. Uitați-vă, vă rog, versetul 3. Când vine cel rău, vine și disprețul. Și odată cu rușinea vine și ocara. Imediat vine cearta. Vorbele nebunului aduc ceartă. Aduc ceartă. Adică începe mânia. Și trebuie să fim foarte atenți la mânia aceasta din inima noastră, pentru că mânia este de asemenea un mod prin care putem verifica inima noastră. Acum știu că există tot felul de cărți care te ajută să îți administrezi mânia, cum să îți temperezi mânia. Dragii mei, nu există așa ceva. Ce înseamnă este că pui pur și simplu un capac peste o oală care e în presiune. Când deschizi capacul ăsta, bubuie. Prin urmare, trebuie să schimbi oala și ce este în oală. Trebuie să schimbi inima și ce este în inimă. Și atunci se va rezolva mânia. Amin? Nu cuvintele, nu felul în care tu reacționezi, ci inima. Inima mea are nevoie de schimbarea aceasta. Ascultați-vă rog ce se întâmplă cu inima noastră. Aș vrea să confrunt în numele Domnului o realitate pe care o văd prezentă în biserica noastră. Aș vrea să ascultați cu atenție ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, în capitolul 4, de la versetul 30 înainte. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Și contextul este acel al relațiilor. Să nu întristați pe Duhul Sfânt, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Și acum spune Pavel, orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Mai cu curaj, e un moment potrivit, excepțional să spuneți amin. Hai să mai auzim o dată. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul nostru. Amin. Amin. Mânia are de-a face cu strigarea, cu iuțeala. Dar de unde vin astea, dragii mei? Ați observat ce spune Pavel? El spune orice amără amărăciune. De acolo se naște mânia și iuțiala și strigarea. Iar amărăciunea, dragii mei, știți ce este? Este ceea ce se întâmplă în inima noastră când nu iertăm. Și unii dintre voi ați avut de-a face unul cu altul de-a lungul anilor. Unii mai de curând, alții mai devreme, unii cu mai mult timp în urmă. Și ați avut niște dispute care au schimbat relațiile voastre unii cu ceilalți pentru totdeauna. Știți de ce? Pentru că n-ați putut ierta cu adevărat. E atât amărăciune acolo în inimă, e atât de multă amărăciune în inimă, încât în momentul în care cineva zgândără un pic acolo, iese strigarea, iese iuțeala, iese mânia. Prin urmare, în dimineața aceasta, mă rog, prin puterea sângelui Domnului Iisus Hristos, să reușești să ierți cum te-a iertat El pe tine. Să duc aminte ce te rogi când ne rugăm împreună, Tatăl nostru, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Ai iertat? Atunci de ce te uiți strâmb la cineva la care până mai ieri te uita cum trebuie? Pentru că a rămas amărăciune. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dacă există doar o rădăcină de amărăciune, ea va întina amărăciunea aceasta pe toți cei din casa ta, pe toți cei ce vin în preajma ta. Prin urmare, să piară orice amărăciune, orice strigare, orice iuțeală, orice mânie, orice formă de răutate, să piară din mijlocul nostru, din familiile noastre, din biserica noastră, din prieteniile noastre, să dea Domnul să întâmple lucrul acesta. Și atunci când vom face lucrul acesta, vom asculta și ne vom iubi și vom vorbi ca să zidim pe alții. Și încă un lucru în dimineața aceasta, arată blândețe față de poverile altora. Arată blândețe față de poverile altora. Toți oamenii au poveri. Și acum când vei spune, stai puțin, tu vrei să poporte poverile altora, dar mie, pe mine, pe ale mele, cine le poartă? Pe mine, cine are grijă? Că dacă n-am eu grijă de mine, nimeni nu are grijă de mine. Ai dreptate, dragul meu. Dar o astfel de gândire, nu te supăra pe mine, este gândirea înțelepciunii omenești. Așa spune fiecare om care apare pe planeta asta și trăiește pe pământul acesta. Trebuie să am grijă de mine, pentru că dacă n-am grijă de mine, nimeni n-are grijă de mine. Dar omul care s-a întâlnit cu Iisus Hristos, cu acela care a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și apoi spune el, luați asupra voastră ce? Jugul meu și sarcina mea, pentru că eu le-am luat pe ale voastre. De câte ori vorbește Scriptura despre a ne purta poverile unii altora. Dar aș vrea să ascultați cu atenție, dragii mei, că înainte de a ne lua noi poverile unul altuia în spinare, e altcineva care ne-a luat poverile noastre, ale tuturor, și ne-a luat și pe noi în spate. Și a fost Domnul nostru, Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. În Isaia, în capitolul 53, ni se spune, El a purtat poverile noastre în trupul Său pe lemn. Apoi Dumnezeu spune în Isaia, în capitolul 46, ascultă, Israele, v-am purtat și tot vreau să vă mai port. Când ești purtat de Dumnezeu, de ce ai vrea să-ți porți tu singur poverile? Nu e un act de nebunie? Doamne, nu, mulțumesc frumos, las că mă descurc singur. Dumnezeu spune, lasă-mă pe mine să te port pe tine și poverile tale și tu poartă poverile altora, cum te port eu pe tine. Dar știi ce înseamnă lucrul ăsta? Săptămâna asta Dumnezeu a făcut lumină în mintea mea când am început să înțeleg mai bine cum e chestia asta cu purtarea poverilor. Mai ales că în Galateni, în capitolul 6, când vorbim despre purtarea poverilor, ni se spune cum ar trebui să facem lucrul acesta. Și ascultați-vă rău ce spune Apostolul Pavel în Galateni, în capitolul 6. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești să-l ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Cum adică să port sarcinile celuilalt? Știți de fapt care este sensul din Scriptură când vorbim despre poveri și despre sarcini? Cu alte cuvinte, când eu sunt adăugat comunității Duhului lui Dumnezeu, responsabilitățile mele devin frații mei, surorile mele. Cu alte cuvinte, tu ești responsabilitatea mea. Asta înseamnă să te port pe tine. Cu alte cuvinte, mă rog pentru tine, pentru că ce ți se întâmplă ție și viața ta, sănătatea ta, e importantă pentru mine. De ea depinde și sănătatea mea și a noastră tuturor. Și de aceea eu nu pot să spun, ia lasă Domnule în pace cu treaba, fiecare cu problema lui, fiecare cu viața lui, fiecare cu familia lui, mai zicem noi, credem că suntem foarte spiritual, fiecare își dea socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru viața lui, eu dau pentru mine, tu pentru tine. Nu există așa ceva, dragii mei, în familia Duhului lui Dumnezeu. În familia Duhului lui Dumnezeu, într-un fel sau altul, vom fi surprinși. Ce zic eu surprinși? Șocați de-a dreptul când în ziua judecății Dumnezeu să mă înceapă să mă întrebe nu doar de mine, ci și de oameni pe care Dumnezeu i-a dus în viața mea și de care ar fi trebuit să mă simt responsabil. Și n-am făcut. Acum vei spune, păi tu normal că ești păstor. E adevărat. Și voi fi bătut cu mai multe lovituri decât voi. Pentru că v-am învățat pe voi să faceți asta și n-am făcut-o. Dar și fiecare dintre voi aveți responsabilitate pentru celălalt. Cu alte cuvinte, nu poți să faci parte din comunitatea Duhului și să stai așa, cu mâine în buzunar și să-ți vezi numai de viața ta, pentru că spune Scriptura, vai de cei ce stau fără grijă în Sion, vai. De fapt, lasă-mă să te întreb în dimineața asta, cât de mult faci tu parte din comunitatea aceasta Duhului Dumnezeu? Știi cum te poți verifica? Tu mai porți și alte poveri în afară de poverile tale. Pentru că dacă le porți doar pe ale tale, nu te supăra pe mine, tu n-ai nicio treabă cu comunitatea asta. Da, ești membru, scris în același registru de membri. Dar tu nu ești parte din comunitatea asta. Pentru că dacă ești parte din comunitatea aceasta, mai porți și alte poveri decât poverile tale. Tu nu poți purta 10 oameni, că n-ai atâta putere. Dar te poți ruga pentru unul, pentru doi. Poți să sun doi oameni, să întreb din când în când, ce mai faci? Ce-i cu tine? Nu te-am mai văzut de mult, te văd foarte trist în ultima perioadă. Pot să mă rog pentru viața ta? Pentru că trebuie să ne purtăm cu blândețe unii față de alții și față de poverile pe care noi le avem. Dragii mei, Hristos a luat poverile noastre asupra Lui și le-a purtat. Și în timp ce purta poverile noastre, îi spunea lui Dumnezeu, Tată, ei sunt responsabilitatea mea. Asta a făcut Hristos. Asta a făcut când a spus, mă duc să mor pentru ei. A spus, de azi înainte, ei sunt responsabilitatea mea. Și ne-a luat pe toți în grija Lui. Asta e dragoste. Și dragostea aceea duhovnicească pe care Dumnezeu ne așteaptă și de la noi. Și ultimul lucru în această dimineață, exercită-ți autoritatea cu smerenie. Tu ai o autoritate. Și în capitolul 18 din Proverbe e un verset care e foarte ciudat. Fiți atenți, versetul 5. Nu este bine să ai în vedere fața celui rău ca să nedreptățești pe cel neprihănit la judecată. E ca și când versetul acesta ni se adresează nouă tuturor. Ca și când noi trebuie să facem dreptate și pentru cel neprihănit și pentru cel rău. Acum, care e problema cu acest verset? Problema este că uneori este ușor să-i faci dreptate mai degrabă celui rău. De ce? Pentru că ți-e frică de el. Ja, să nu intri în gura lui. Mai bine, lasă, Doamne, la mine. Nu e așa cum spune el, dar hai să fie pace, hai să fie liniște și observați ce se întâmplă. De dragul păcii și bunei înțelegeri, care, din păcate, în ultima perioadă a devenit un idol pentru noi, din cauza bunei înțelegeri și a păcii, ajungem să compromitem dreptatea și adevărul. Pentru că ăsta neprihănit nu se plânge. El tace din gură. Și zice, ok, la, nu are rost, mi s-a făcut nedreptate, dar Dumnezeu știe, Dumnezeu vede, Dumnezeu mă răzbună, n-are rost să comentez. Cel rău strigă, dar de ce așa, dar nu-i corect? Și atunci decât să-ți faci probleme, mai bine îl nedreptățești pe cel neprihănit care nu spune nimic și dai dreptate celui rău care e periculos în modul în care se manifestă. Știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că atunci când facem lucrul acesta, noi de fapt compromitem adevărul lui Dumnezeu și avem o problemă, dăm găuri la corabia asta în care suntem împreună. Dăm găuri. Și nu ne dăm seama că, de fapt, o singură gaură dată în toată corabia asta pune în pericol toată corabia. Pe noi toți. Și atunci ce e de făcut? Dragii mei, avem autoritate. Și în dimineața aceasta aș vrea să vorbesc un pic despre această autoritate. O să încerc să fiu cât pot eu de succint, dar în același timp cât se poate de clar, pentru că e foarte important. Unii dintre noi nici nu știm ce autoritate avem din partea Duhului Dumnezeu. În Matei, în capitolul 16, Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu ucenicii și îi întreabă pe ucenici următorul lucru. Ce spun oamenii despre mine? Ce spun că sunt? Cine zic oamenii că sunt eu? Și vă aduceți aminte, ei răspund, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții că ești Ilie, alții că ești Ieremia sau unul dintre proroci. Dar voi, cine ziceți că sunte? Că sunt. Și Simon Petru răspunde, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și imediat răspunde Domnul Iisus Hristos, ferice de tine, Simone, fiul Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Și acum ascultați, vă rog, îți voi da cheile împărăției cerurilor. Și orice vei lega pe pământ va fi legat în cerul și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în cerul. Ce spune Domnul Iisus Hristos aici? El spune că ne dă nouă cheile împărăției cerurilor. Acum veți spune doar lui Petru că a fost primul papă. Nu e adevărat. Greșit. Nouă celor care face parte din biserica asta pe care porțile locuinței morților nu o vor birui. Dumnezeu ne-a dat nouă cheile. Dar ce reprezintă cheile? Cheile, dragii mei, reprezintă autoritate. Cu alte cuvinte, am cheile de la mașină în buzunar, înseamnă că eu am autoritate asupra mașinii mele. Am cheile de la apartamentul unde locuiesc, înseamnă că eu am autoritate asupra casei unde locuiesc eu. E adevărat, i-am dat-o cheieșul lui Oti de la mașină. Asta înseamnă că i-am dat și lui autoritate. Nu e a lui, scrie pe contract că e numele meu, eu sunt proprietarul, dar i-am dat și lui voie, i-am dat autoritate să folosească mașina aceea în condițiile mele, ale stăpânului. Cu alte cuvinte, dragii mei, noi ca biserică am primit cheile împărăției cerurilor. Nu e a noastră, nu e autoritatea noastră, dar Hristos, împăratul nostru, regele nostru, ne-a dat pentru o vreme nouă cheile să folosim împărăția asta în lumea în care ne-a așezat El, dar în condițiile Lui. Și, dragii mei, când cuvântul ne spune că ni s-a dat voie să legăm și dezlegăm, ghiciți la ce se referă, dacă nu la păcat, când este vorba despre păcat. Tu ai autoritate să intervii atunci când în comunitate apare păcatul. Când vezi păcat, ai autoritate și ai obligație din partea lui Dumnezeu să intervii. Dar adu-ți aminte, nu este autoritatea ta. E a regelui, e a împăratului. Și pentru o vreme ți-a dat și ție o cheie. Și o poți folosi. Și asta înseamnă că trebuie să folosești cheia aceasta în condițiile împăratului, în condițiile regelui. Și ghicește, unde sunt aceste condiții? Aici. Cu alte cuvinte, autoritatea mea și a ta ca să intervenim atunci când apare păcatul vine din cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cât tu și cu mine stăm sub autoritatea cuvântului, avem autoritate, autoritatea stăpânului. Când nu mai suntem sub cuvânt, stăpânul ne ia autoritatea și ne pierdem autoritatea. De asta e un joc de cuvinte. Exerciți autoritatea cu smerenie. Păi ori am autoritate, frate, ori smerenie. Asta e frumusețea. Că așa a făcut și Iisus. El avea autoritatea lui Dumnezeu. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și a lui. Slăvit să fie numele lui. În Apocalipsa, în capitolul 1, ni se spune foarte clar. Eu țin cheile locuinței morților. Ce spune Iisus când spune cuvintele acestea? Nimeni nu intră în locuința morților și nimeni nu iese de acolo decât dacă îi deschid eu. Eu sunt stăpânul. Wow, ce putere are El. Și această putere și autoritate ne-a dat-o stăpânul nouă. Și atunci ce e de făcut? Când vezi că unul din frații tăi în comunitate trăiește pur și simplu în păcat și pune în pericol comunitatea, tu ai autoritate să intervii în viața lui. Acesta este motivul pentru care în Matei, în capitolul 18, ni se spune ce să facem să ne exercităm autoritatea aceasta cu smerenie și în felul lui Hristos. Dacă l-ai văzut pe fratele tău că a păcătuit, du-te la el și mustră-l. Du-te la el și atenționează-l, confruntă-l. Cu ce? Mă, nu-i bine, mă, nu așa se face, mă. Bă, noi pocăiții nu așa trăim. Nu, dispară cuvintele astea din gura noastră. Când vrem să confruntăm pe cineva, te duci cu cuvântul la tine și spui, uite ce spune în cuvânt, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și tu în momentul ăsta nu trăiești așa. Frate, am venit la tine să-ți spun că nu-i bine. Nu-i bine. Și eu mă rog ca Dumnezeu să te ajute să te pocăiești. Nu te duci cu povești, nu te duci cu mai rănit, mi-ai rănit orgoliul. Nu te supăra pe mine, dar și eu mi-am orgoliu, nu? Nu e vorba despre orgoliul meu și orgoliul tău, nu e vorba despre supărarea mea și supărarea ta, e vorba despre asta. A ieșit de sub autoritatea cuvântului și prin urmare, dragul meu, trebuie să-ți spun că lucrurile acestea nu sunt în ordine și câtă vreme stăm sub cuvânt, regele este cu noi, regele este cu noi. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă el nu te ascultă, mai ai cu tine doi sau trei. De ce doi sau trei? Asta era sistemul juridic în contextul poporului evreu, da? Nu, pentru că dacă mă duc numai eu și îți spun eu, zici, aia ți s-a părut, dacă mai vin încă doi sau trei și spun, mă, nu o să ne par la patru, nu? E clar, e ceva acolo care este foarte clar. Și dacă nu, spune-l bisericii și apoi spune Domnul Iisus Hristos, adevărat vă spun că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt cu voi. Și noi spunem de foarte multe ori, Doamne, suntem aici doi sau trei, îți mulțumim că ești cu noi. Dragul meu, e greșit să interpretezi așa versetul acela. Dumnezeu e cu tine când ești singur și te duci să confrunți păcatul. Dacă te duci cu cuvântul, Hristos deja e cu tine. Când suntem doi sau trei, deja e autoritatea aceea pe care o dă mai multe minți și mai multe inimi împreună așezate sub cuvântul lui Dumnezeu. Dar ce ar trebui să faci tu care primești confruntarea? Sunt 4-5 lucruri la care aș vrea să te rog să te gândești. În primul rând, primește cu părere de rău ce ți se spune. Primește cu părere de rău ce ți se spune. Când cineva își riscă relația cu tine sau cu confortul ca să vină să spună, frate, trăiești în păcat, nu-l respinge, e o dovadă de har, spune, îmi pare rău, am să mă gândesc la ceea ce mi-ai spus. Poate că eu nu văd ca tine, dar înseamnă că dacă tu ai văzut asta, înseamnă că așa e. Lasă-mă, dăm câtva timp să mă rog și să văd ce îmi spune Duhul lui Dumnezeu. Du-te acasă, deschide Scriptura, roagă-te și spune, Doamne, mi s-a spus că sunt cu tare. Doamne, dacă e așa, te rog, arată-mi. Nu mă lăsa să trăiesc în felul ăsta, dar dar cine ești tu, mă, să vii să îmi spui mie? Dar cum adică îți permit? Nu. Ci pur și simplu, dacă vine cu cuvântul la tine, dacă vine cu, cred eu, în părerea mea, n-avem ce discuta. Dar dacă vii cu cuvântul la mine și mi-arăți din cuvânt lucrul ăsta, aici nu mai e loc de discuții, ci pur și simplu primesc cu părere de rău ce mi se spune. În al doilea rând, mărturisește cu sinceritate. Cu alte cuvinte, mărturisește-ți păcatul și spune, îmi pare rău, Doamne, îmi pare rău pentru ce am făcut. În al treilea rând, acceptă iertarea lui Dumnezeu. Acceptă-o. În al patrulea rând, bucură-te de harul lui Dumnezeu. Sărbătorește. Asta au făcut toți oamenii, iertați de Dumnezeu. Și în ultimul rând, iubește și mai mult pe Iisus. Și ce-i cu asta? Ce-i cu asta? Dragii mei, când noi trăim în felul acesta, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că e cineva care se uită la noi și vrea să vadă cum ne purtăm noi unii cu alții. Știți că există? Chiar în momentul acesta e cineva, noi, tot ce facem noi aici, poate nu vă vine să credeți, știți că tot ce facem noi aici e un spectacol? Și știți că avem și spectatori? Voi nu-i vedeți, dar ei sunt. Uitați-vă, vă rog, pe ecran, Apocalipsa, Efeseni 3:10. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, citiți dumneavoastră, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în momentul acesta, în locurile cerești, nu sunt numai îngerii care se uită la noi și care vor să vadă cum ne purtăm noi unii cu alții, sunt și demoni în locurile cerești. În Efeseni, în capitolul 6, ni se spune locul ăsta, când în locurile cerești, în văzduh, sunt și demoni care se uită la noi. Și unul dintre ei, demonii, când văd că noi nu reușim să căutăm și binele altora, să ascultăm și să iubim, să vorbim ca să zidim, să purtăm poverile altora, să ne exercităm autoritatea cu smerenie, demonii încep să râdă și să spună, ai văzut? Ai văzut că nu funcționează? Ce a făcut Iisus cu moartea lui nu funcționează? Uite-te, la fel de egoiști sunt ca toți ceilalți, la fel de neiertători ca toți ceilalți și sărbătoare și bucurie la demoni. După cum de fiecare dată când unul dintre noi face lucrurile acestea, îngerii încep să-și dea coate unii altora și să spună, ai văzut? Ai văzut că funcționează? N-am crezut niciodată. N-am înțeles ce a făcut Domnul nostru când s-a dus să moară pentru praful acesta. Dar uite că lucrează. Poate că voi nu le vedeți, dragii mei, dar îngerii le văd și sărbătoresc și laudă pe regele care a murit pentru noi. Slăvit să fie numele Lui. De ce să-i facem pe demon să sărbătorească? Ăsta e scopul nostru în viață? Nu! Biserica noastră există ca să îl glorifice pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, îngerii să se ridice și să spună: Doamne, slavă Ție! Și îngerii sărbătoresc și lucrurile acelea mărunte pe care poate noi nu le vedem. Uită-l că astăzi e un pic mai altruist decât era ieri. Ieri era egoist, numai pentru el ținea, numai la părerile. Dar uite-te la el că mai și ascultă, nu numai vorbește. Și îngerii laudă pe Domnul, regele care a murit pentru noi. Aș vrea în dimineața aceasta să dăm o ocazie îngerilor să o laude încă o dată pe Domnul. Sunteți cu mine? Vreți? Vreți să facem asta? Hai să o facem chiar acum. Vreau să te rog să te întorci în stânga sau în dreapta. Vreau să te rogi pentru cel de lângă tine. Nu pomeni deloc nevoile tale și problemele tale. Roagă-te pentru celălalt. Roagă-te ca Dumnezeu să-l umple cu înțelepciunea Duhului Sfânt, cu înțelepciunea lui Iisus Hristos. Și apoi celălalt se roagă pentru tine să te umple în felul acesta. Roagă-te ca să asculte mai mult și să vorbească mai puțin. Și când vorbește, să vorbească lucruri care zidesc și care vindecă. Roagă-te pentru celălalt ca Dumnezeu să-i dea autoritatea aceea care vine din cuvânt. Și roagă-te ca Dumnezeu să-l ajute să poarte și poverile altora, nu doar pe ale lui. Hai să ne rugăm în felul ăsta și vă spun eu, în timp ce facem asta, îngerii vor spune: te lăudăm, împăratul nostru, pentru că jertfa ta a avut efect și a avut putere. Haideți să ne rugăm împreună în felul acesta. Și apoi mă vom mai avea încă un moment de rugăciune și pentru lumea pierdută, pentru că trebuie să ne rugăm și pentru ei. Haideți să ne rugăm unii pentru alții.